čtvrté listopadové odpoledne nabízí výjimečnou příležitost setkat se s oblíbenou dvojicí moderátorů Kovařík Valentová a poslechnout si s nimi příběhy z kalendáře. Pokud jste pro, vítejte.
Dobře, no. Nevím, jestli si teď laťku nepostavil příliš vysoko.
No dobře, ale trochu sebechvály na začátku nezaškodí.
Dobře.
Dnes si totiž budeme povídat o velmi populárním fenoménu, který dokonce i v komunistickém Československu dosáhl opravdu věhlasu.
Je to pravda a to, že se u nás tehdy vůbec promítal, je rovno zázraku.
Ano, teď už je jasné, že šlo o film. Přidám informaci, že to byl film z kapitalistické ciziny, řečeno slovníkem tehdejších soudruhů.
A vzhledem k tomu, že se podle jejich pohledu na svět kapitalismus nacházel zhruba ve třetí fázi konečného rozpadu, měly jeho filmové plody v komunistickém ráji docela úspěch.
No, nejsem si moc jistý, že můžete tušit, o jakém filmu tady mluvíme, a proto i dnes nabídneme tři indicie, které vám s tím pomohou.
Indicie první – Maska.
Indicie druhá – Francie.
A indicie poslední – Svaz sovětských socialistických republik.
Jak tohle může spolu souviset a co to má dát dohromady? Na rozuzlení si pár minut počkejte. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s datem 4. listopadu.
Ano a Honza vám teď, vážení posluchači, řekne, co má tedy společného Maska Francie a to mě trochu zarazilo Svaz sovětských socialistických republik.
Myslím, Moniko, že zaražená ještě zůstaneš, když prozradím, že všechno zmíněné se týká známé filmové trilogie o Fantomasovi. Premiéra prvního s názvem Fantomas proběhla 4. listopadu roku 1964.
Fantomas byl ve své době v Československu spolu s Četníkem ze Saint-Tropez synonymem francouzské kultury. Ale jak s tím souvisí SSSR, tedy bývalá imperiální říše komunistického Ruska?
Ale docela jednoduše. Stejně jako v Československu dosáhl i v Sovětském svazu Fantomas ohromné popularity. Posuďte sami, zatímco ve Francii vidělo film 4,5 milionu diváků, v sovětských kinech se s ním setkalo neuvěřitelných 60 milionů návštěvníků.
Což ovšem naprosto bourá představu o dvou společenských blocích, tedy socialistickém a kapitalistickém, které se nenávidí až za hrob.
Právě. Všechno bylo trochu jinak, než si soudruzi představovali. I když fakt je, že Rusko má tradičně k francouzské kultuře blízko.
Teď by možná bylo na místě osvětlit našim mladším posluchačům, jak se západní film vlastně mohl dostat na východ.
Dobrá, souhlasím a ujmu se toho. Pokud film nebyl v očích soudruhů závadný, tedy nepomlouval komunismus a ještě lépe ukazoval kapitalismus jako prohnilý, tak měl brány kin ve východním bloku v podstatě otevřené.
Navíc trilogie o Fantomasovi jsou v podstatě akční filmy, což je žánr, který se ve východním bloku zrovna nepěstoval.
Pravda. Útěky pomocí vrtulníků, létající auto, různé přístroje na likvidaci policistů na motorkách, to bylo něco nevídaného.
Takže stačilo málo, aby se u Sovětů na film stály fronty.
Svého času se dokonce uvažovalo o tom, že bude natočen čtvrtý díl, který by se odehrával v Moskvě.
Ovšem, to by byla bomba srovnatelná snad jenom se sfilmováním Bulgakovova Mistra a Markétky. Proč tedy nevznikla tetralogie s východní tečkou?
Kdo ví, říká se, že hlavní představitelé Jean Marais a Louis de Funès se zrovna nemuseli. Přesněji řečeno, nesnášeli se tak, že už spolu ani nemohli točit.
Já si v tuhle chvíli dovolím parafrázi za vším hledej muže. Ale více o tom si řekneme po písničce. Film Fantomas měl premiéru ve Francii 4. listopadu roku 1964 a právě proto o něm mluvíme dnes v příbězích z kalendáře na dvojce.
Protože to byl film značně úspěšný, byly natočeny i další dva díly. Fantomas se zlobí a také Fantomas kontra Scotland Yard. Druhý díl měl premiéru rok po prvním dílu a poslední část trilogie byla natočena v roce 1967.
Potom se měl natočit díl čtvrtý, ale jak jsme si už řekli, kvůli ješitnosti hlavních herců k tomu nedošlo.
Než se Fantomas dostal v 70. letech do Československa, bylo už ve Francii dávno po Fantomasománii.
K našemu divákovi se navíc trilogie dostala v opačném pořadí, takže v tom byl dokonalý guláš. Československý divák začal tam, kde francouzský skončil.
No ale přesto vznikl docela specifický Fantomasův kult. Ostatně do dneška francouzští producenti žasnou, jak je možné, že se v našich televizích tahle trilogie nasazuje dodnes.
Za normalizace v kinech a televizi zkrátka nic jiného kloudného nebylo. Proto tu na Fantomasovi vyrostlo hned několik generací.
Ano, to podepíši. Vzpomínám si, jak jsem se marně snažil dosáhnout té správné barvy na kůži mého dětského obličeje. Ty si vzpomeneš, Moniko, jaké kousky se v jednotlivých dílech odehrávají?
No jej, toho je požehnaně. Děj má vždycky jednoduché základní schéma. Policie přízrak Fantomase léta vytrvale hledá, ale nikdy ho nepolapí.
No protože je nepolapitelný, to dá rozum. Fantomasova obratnost je ohromující. Umí s dokonalou elegancí překazit všechny policejní nástrahy a úplně vždycky jim unikne.
A protože je Fantomas zároveň geniálním vynálezcem a vědcem, používá ke svým zločinům nejmodernější prostředky vědy a techniky. Tedy nejmodernější na 60. léta minulého století.
Ano, vzpomíná se třeba na jeho létající automobil. Pamatuješ, jak v něm unikal svým pronásledovatelům?
No jasně, Fantomas je vynalézavý padouch, který si na svůj jakoby z plastelíny vyrobený modrošedý obličej rád nasazuje masku svých obětí a vydává se za ně.
Obzvlášť mazané bylo, když si z vydělané kůže mrtvého vyrobil rukavičky, aby po sobě zanechával cizí otisky prstů.
Fuj. Je vidět, že scénáristé se při psaní Fantomase opravdu vyřádili. Po písničce si povíme, co se dělo na place.
Tedy jestli se ti dva, co se neměli rádi, dostatečně vyřádili. Příběhy z kalendáře na dvojce dnes připomínají premiéru francouzského filmu Fantomas. Mimochodem, Moniko, který herec ti při vyslovení názvu filmu vytane na mysli jako první?
Tak jednoznačně Louis de Funès. Jeho herecký projev je naprosto originální.
No ale určitě na tom má v našich luzích a hájích zásluhu i geniální dabing Františka Filipovského.
Ano, bez toho by to nešlo. A taky filmy o četníkovi ze Saint-Tropez se mi vybaví.
Nedivím se. Díky tomu se tento francouzský herec a komik španělského původu stal hvězdou celoevropského formátu. Ovšem, než dostal nabídku hrát ve Fantomasovi, stvárňoval spíš menší role, ale pravda je, že jich měl na kontě už desítky.
Odhaduji, že v té době už mu mohlo být něco kolem 50.
No nevím, co je na tom věku problematického,
no
ale trefuješ to přesně. Možná právě proto Louis de Funès už neskočil po všem, co mu nabízeli. Když zjistil, že by měl hrát s Jeanem Marais, moc se prý do role nehrnul.
Tak to nechápu proč. Já bych s Žánem hrála hned. Tak šlechetný a neohrožený typ milovníka, ten se jen tak nevidí.
Ovšem, Moniko, ty si tu nabídku nedostala. K Finézovi se dostala poměrně kuriozním způsobem. Původně měl hrát komisaře Živa jeho velký přítel herec Burville. Ten už ale byl v té době vážně nemocný a vyjádřil přání, aby roli komisaře stvárnil právě Finés. Jenže tomu se po boku charismatického Maréze hrát opravdu nechtělo.
Jean Marais byl totiž velice ješitný a poměrně nepřístupný.
A navíc dostal dvojí honorář. Pochopitelně hrál jednak novináře Fandora, ale ve většině scén i samotného Fantomase.
Tak to jsem nevěděla. A jak se to řešilo, když se v jednom záběru objevil jak Fantomas, tak Fandor?
Obrazová postprodukce v té době ještě moc nefungovala, takže pod maskou musel být v tu chvíli herec Christian Thoma, který jinak ve filmu hrál jednoho z policejních inspektorů.
Takže to vypadá, že to bylo celé o penězích.
Nemyslím si. Ostatně Louis de Funès si díky svojí roli ve Fantomasovi začal říkat o vysoké honoráře a také je dostával.
Že by je šitnost? Chápu, že pro vzrůstem malého de Funès nebylo úplně příjemné hrát vedle vysokého šviháka, jako byl Marais.
Asi ano. Zkrátka a dobře, ti dva byli na place skoro jako naši furianti.
Na dvojce posloucháte stále příběhy z kalendáře, které dnes věnujeme, protože je 4. listopadu, výročí premiéry filmu Fantomas. Ta se odehrala 4., ale roku 1964. Pak následovaly ještě další dva snímky a tahle trilogie získala nesmírnou popularitu i ve východním komunistickém bloku. Nebyla to ale zejména na place žádná selanka, protože Jean Marais a Louis de Funès se nesnášeli.
Budeme mluvit o tom, co se na place dělo, jak složité bylo tohle natáčení pro maskéry, ale zabrousíme i mnohem hlouběji do historie. Napadlo by vás, že literární předloha této slavné trilogie je datována rokem 1911 a první film o Fantomasovi vznikl jen o 2 roky později? Slávu filmové trilogie o Fantomasovi mají významnou měrou na svědomí Louis de Funès a Jean Marais, tedy protagonisté, které jste viděli v hlavních rolích. Mluvíme o nich i v dnešních příbězích z kalendáře.
Jean Marais nebyl jenom charismatický herec, ale také sochař a malíř.
Projevilo se to i při výrobě filmu Fantomas. Byl to totiž právě on, kdo sám sobě navrhl onu legendární modrošedou masku.
A pak v ní dobrovolně trpěl.
To máš tedy pravdu. Trávil v té masce na place až 6 hodin denně. To muselo být velmi vyčerpávající, zvlášť při exteriérových akčních scénách. A že jich je ve Fantomasovi požehnaně.
Jean Marais byl vůbec maskami nějak posedlý. Namaskovaný hrál také postavy Lorda Sheltona a vězeňského dozorce, tedy postavy, za které se přestrojil právě Fantomas.
Poslyš, to už začíná znít jako divadlo, přesněji řečeno film jednoho herce. Ještě nám řekneš, že Marais hrál i postavu komisaře Žíva, ne?
Ty jsi vtipálek, Honzo. Já myslím, že přemaskovat Maraise na Funèse by nedokázal opravdu nikdo. Falešného komisaře Živa hrál samozřejmě sám Louis de Funès.
Zdali pak taky dostal dvojí honorář. No, sám taky prováděl při natáčení spoustu věcí, které by jiní herci možná řešili záskokem.
Předpokládám, že mluvíš o kaskadérských kouscích.
No ano, třeba scéna, kdy Fantomas prchá v helikoptéře a komisař Živ visí na jeřábu. Ta scéna se sice točila metr nad zemí, ale to natáčení trvalo několik hodin.
Takže 50-letý herec, já neříkám, že to je nějaký velký věk, ale přece jen, visí několik hodin na jeřábu, tak ten Funès se tedy nezdá.
No však to taky šeredně odskákal. Následkem toho dlouhého visení mu ochrnuli ramenní svaly a trvalo několik let, než se mu vrátili některé z jeho schopností.
Chudák. A co ho vedlo k tomu, že to nenechal na kaskadérech?
No, Louis de Funès nechtěl vypadat fyzicky méně zdatný než Jean Marais.
Ach ano, už jsme zase u té mužské ješitnosti. Ta už způsobila celou řadu nehezkých odchodů z tohoto materiálního světa.
No, když jsme u odchodů, Funès sice zemřel možná díky své cholerické povaze na infarkt, ale všechny kaskadérské kousky při natáčení Fantoma se přežil.
Slavnou akční scénu, kde přeskakuje vagóny jedoucího expresu, točil taky on sám. Samozřejmě nepřiznal, že jsou s Maraisem jak dva furianti, jak jsme říkali, ale tvrdil, že nikdo jiný by to tak dobře nezahrál a divák by dublera poznal.
Opravdu roztomilé a pochopitelné zdůvodnění. První ze 3 slavných francouzských filmů o Fantomasovi měl premiéru 4. listopadu 1964. O pár let později dorazil tenhle zloduch i do Československa a já se přiznám, že jako 6letý hoch jsem Fantomase doslova zbožňoval.
Nedivím se.
Moniko, jak to máš ty, je ti Fantomas sympatický?
Tak mě byl především sympatický komisař Živ v podání Louis de Funès. A Fantomas byl přece jen padouch, i když elegantní.
Přitom původní postava v literární předloze to byla opravdová lidská zrůda. Fantomas byl, to tě překvapí, velkým hitem už na počátku 20. století.
To mě opravdu překvapilo. Už v roce 1911 začaly prý vycházet v pařížském nakladatelství levné brakové literatury příběhy, v nichž figuruje maskovaný Fantomas.
V té době měl ovšem cylindr a frak, přes něj pláštěnku, černou škrabošku na očích a ďábelsky ostrou dýku.
Děsil hlavní město Paříž a už tehdy byl jeho protivníkem komisař Živ. A ten taky nebyl zrovna král komiků. Oba byli z drsné školy.
Fantomas v brakové literatuře byl netvor, který s potěšením zabíjel nevinné občany Paříže, včetně žen a dětí.
Brak si stejně jako žánr reality show nebere servítky, takže Fantomas dokonce zprovodil ze světa i své vlastní potomky.
No, ale udržel naživu jednoho následníka v podobě syna Vladimíra. Ten měl pokračovat ve zločinecké kariéře svého otce, ovšem toho zastřelil komisař Živ.
A tak proto se ti dva tak nenávidí.
Opravdovou libůstkou zmíněné literární postavy bylo kradení identity lidí, které zavraždil. A to dělal právě tak, že si vyrobil rukavice z jejich kůže, aby zanechával jejich otisky prstů.
A to není zdaleka všechno. Fantomas nezabíjel jenom dýkou, ale také pomocí jedovatého chřestíše. A dokonce používal i různými nemocemi nakažené krysy.
To zírám. Ovšem romány s Fantomasem šly na dračku. V průběhu let vyšlo o tomto nepolapitelném zločinci více než 40 titulů.
A možná nevíte, že Fantomas byl sfilmován mnohem dříve než v roce 1964. Víc si o tom povíme už po písničce.
Dnešní příběhy z kalendáře, které posloucháte na dvojce, připomínají premiéru slavné filmové trilogie o Fantomasovi. Francouzi ovšem poznali tohoto hrdinu mnohem dřív než v roce 1964.
Brakové romány o Fantomasovi byly vydávány už za éry němého filmu, takže bylo vlastně pouze otázkou času, kdy po látce sáhne někdo z průkopníků kinematografie.
Trvalo to přesně 2 roky. Už v roce 1913, tedy 2 roky poté, co začaly romány vycházet, se objevil snímek s jednoduchým a očekávaným názvem Fantomas. A co myslíte, stal se z něj kasovní trhák?
Není tedy divu, že se studio Gaumont hned pustilo do pokračování.
V krátkém sledu za sebou byly natočeny filmy Živ kontra Fantomas, Mrtvý, který zabíjí, Falešný úředník a nakonec film s poněkud schizofrenním názvem Fantomas kontra Fantomas.
Takže Fantomas byl vlastně jedním z prvních seriálů na světě vůbec.
To je pravda. A za úspěch jistě vděčí tomu, že všech 5 dílů má stejného tvůrce a tím je režisér Louis Feuillade.
Ten byl zároveň uměleckým šéfem producentské společnosti a ve svém volném čase si jen tak natočil přes 500 filmů.
Asi měl hodně volna. Při sérii o Fantomasovi byl velice důsledný. Na rozdíl od literárního braku jsou proto němé filmy o Fantomasovi dodnes vysoce ceněny.
Mezi 5 epizodami seriálu je různá míra návaznosti a zároveň fungují samostatně.
A díky tomu, že pan režisér Feuillade, podobně jako pozdější tvůrci v 60. letech, rád experimentoval s žánry, je to také vzrušující podívaná do doby, kdy se teprve vytvářel jazyk filmu.
Každý díl má trochu jiný model vývoje příběhu, ale všech 5 dílů spojuje schéma složitého boje inspektora Živa a jeho novinářského přítele Fandora s unikajícím netvorem.
Když přišel na svět zvukový film, pochopitelně promluvil i Fantomas. Bylo to v remakeu z roku 1932.
A další verze se objevila hned po válce, v roce 1946.
A roku 1948 byl natočen remake původního němého filmu Fantomas proti Fantomasovi.
Ovšem, když vznikla legendární trilogie v 60. letech, neměl už nikdo na další remakey odvahu. Fantomas tak dál řádí už jenom v komiksech.
Dnes jsme vám v příbězích z kalendáře díky scénáři Ondřeje Davida vyprávěli o Fantomasovi, což byl jeden z prvních seriálů na světě vůbec. A jeho hlavní postava je u nás dodnes nesmírně populární, zejména díky filmové trilogii, uváděné od 70. let minulého století.
Komentovali a obdivovali ji mnozí. Poslechněte si, jak o Fantomasovi přemýšlel například belgický surrealistický malíř René Magritte.
Na mě působí ten citát trochu surrealisticky. Fantomas vyžaduje od ostatních více než od sebe. Nikdy není úplně neviditelný. Jeho podoba je viditelná skrz jeho obličej. Fantomasova věta je vzácnější než slovo. není možné ji rozklíčovat a nikdo nemůže zpochybnit její sílu.
Tolik René Magritte a jeho obdiv k postavě Fantomase.
Můj obdiv k postavě Fantomase je mnohem obyčejnější, protože je klukovský a je to vzpomínka na krásné staré časy. Jakmile to budou někde zase hrát, určitě nevynechám.
Úplně jsem zjihla, tak já si tuhletu hezkou atmosféru ponechám. Doufám, že i na vás, milí posluchači, jsme ji trošku přenesli. Budeme se na vás zase těšit u příštího příběhu z kalendáře.
Naschledanou.